Nuestras fibras ya son de dos. Amén.
Iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi poartă numele de Evanghelia Pescuirii Minunate. Acest titlu ne arată despre o minune care a făcut Domnul pe Marea Galerie, dar nu asta este așa de importantă. Ne întrebăm care pescuire minunată? Că-s două. A doua e mai importantă ca prima. Când nu este vorba de pescuirea peștilor? Da, și asta. Este vorba de pescuirea sufletelor. Iată, Petru și Andrei, Iacov și Ioan i-a pescuit Domnul în mreaja credinței în Hristos, astfel încât la urmă spune că au lăsat toate și au mers după dânsul. Cum poți să faci lucrul acesta? Dintr-o dată. Adică să lești totul, părinți, frați, surori, soacră și copii și tot ce ai, să urmezi pe Hristos deodată. Numai pentru o pescuire minunată. Fraților, iată, Dumnezeu astăzi folosește o înțelepciune extraordinară care întrece orice minte omenească, care îi convertește pe acești apostoli în credința în Hristos și îi pune și pe ei pe făgașul, la rândul lor să convertească și ei pe alții. Iată, această înțelepciune dumnezească pornește de la faptul simplu că Domnul stătea pe lacul marului Genezaretului. Deci era un simplu lac, mai mare, de multe ori se numea oricând Marea Tiberiade, ori lacul Genezaretului, deci era un lac mai mare care se numea cu mare. În jurul acestei mări erau diferite orașe și mulți pescari care își trăiau și își câștigau existența din pescuitul din acest lac. Pe vremea aceea, peștii erau din abundență în lacuri, în părăie, în râuri și în mări și în oceane. Cu timpul când a progresat această știință a pescuitului, când s-a inventat motoarele, atunci și peștii, bineînțeles, au scăzut în apele și chiar în apele oceanilor și a mărilor adânci, fie din motivul că oamenii astăzi pescuiesc nu pentru ca să hrănească, ci ca să facă comerț. Al doilea rând, peștii au dispărut din cauza poluării apelor, care orașele își lăvase rezidurile în ele. Deci pe vremea aceea era mult pește. De aceea, rar se întâmpla când nu prindea cineva pește. După cum vedem aici în Evanghelie, se vede foarte clar că ucenicii mergeau noaptea și prindeau peștele, pentru că, așa cum știu foarte bine pescare, mai bine trage peștele noaptea în năvade decât ziua. Ziua din cauza căldurii, soarelui, mai ales în țările acelea, peștele se lasă la fund, la răcoare. Iar noaptea se ridică mai sus să-și caute hrana. Iată, deci pescare mergeau noaptea să prindă pește. Așa cum spune Petru, toată noaptea ne-am osenit și n-am prins nimic. Sculele de atunci erau rudimentare de pescuit. Nu erau lansete, nu erau undițe, nu erau pescadoare, nu erau, ci erau simple mreje, deci un fel de pânză, un fel de pânză plătită, de cânepă, în care se prindea sau nu se prindea. Dar cert este faptul că acești oameni își câștigau existența din pescuit. Deci toată ziua mâncau pește? Nu. Deci mâncau și pește, bineînțeles, dar mai vindeau și își cumpărau cele necesare pentru familie. De atunci nu erau ca acum permise de a pescui. Acum statul a pus aceste permise pe de o parte. Iată că de multe ori, fraților, din cauza noastră, ni se pun legi care ne sugrumă. Că dacă om ar fi avut măsură și împescuit să-și mănânce numai pentru sine, n-ar fi fost legile acestea. Așa, legea care se pune este pentru a mai menține pescuitul, a mai menține peștele în apă, și pentru a înlătura bișnița cu pește care este foarte abundentă în zonele unde este lângă mare. De aceea, pe atunci nu era nici permis de pescuit și pește era mult. Căci, așa cum spune un proverb român, zice, pădurea nu se teme de cel care ia cu carul, cel care ia în fiecare zi câte un pic. Iată și aici, așa, acești ucenici au mers să prindă pește ca să-și întrețină familia, dar n-au prins nimic. Domnul a venit lângă lacul Genizaretului. De ce a venit aici? Știind ce avea să pescuiască. Știind că aici sunt suflete nobile, suflete plecate spre ascultare, care pot să devină pescari de oameni. De aceea Domnul a venit aici nu singur, ci după cum vedem, a venit cu mulțime de oameni. Nu ca acești oameni i-a chemat Domnul, ci ei au venit după Domnul. Deci a venit după Dumnezeu să asculte cuvintele Lui, să înțeleagă vorba, să-i vadă minunile. De aceea mergeau kilometri întregi, oamenii lăsându-și acasă grijile și problemele și familia și tot ce aveau, să meargă să asculte cuvântul Lui Dumnezeu, conștienți fiind că nu se mai întâlnește cu așa ceva. Căci unii dintre ei chiar știau că Mesia vine în lume sau că a venit în lume. De aceea cuvintele Domnului era ca o mreajă care, de fapt, îi atrăgea pe oameni, sufletele oamenilor, să asculte cuvintele vieții. Fraților, cândva Petru a zis, Doamne, unde se reduce? Că Tu ai cuvintele vieții. Deci învățătura care Domnul o dă oamenilor este o învățătură nouă, învățătura despre împărăția cerurilor, despre viața veșnică. Această învățătură nouă este mreaja lui Dumnezeu care o folosește spre a pescui sufletele oamenilor adâncul păcatului și a diavolului. Deci iată, fraților, pe de o parte, aici, iată, Domnul îi aduce la o lecție pe oameni, arătându-le că așa cum prindem pește cu mreaja, așa prinde sufletele oamenilor cu cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, Domnul își improvizează o mică scenă. Ajungând acolo lângă lac, iată, a văzut două corăbii trase la mal și câte doi oameni în fiecare corabie care își călteau mrejele. Era Petru și Iacob, Ioan și Andrei. Ce două perechi de frați. De aceea Domnul Hristos s-a suit în corabia lui Simon și s-a pus pe partea mai înaltă a corăbii, acolo unde vâslesc corăbierii. Și de acolo a depărtat-o puțin și a început să învețe mulțimile. Fraților, acest lucru este foarte important, că de fapt este chipul bisericii. Deci, luntrea, corabia, este simbolul bisericii, în care Hristos, Mântuitorul lumii, este în partea cea mai înaltă, în Sfânta Sfintelor, în Sfântul Altar. Acolo este prezent prin Sfintele Taine. Și de aceea Hristos, astăzi, suindu-se la partea și înaltă, învață poporul, iată, de la altar și noi, cei care ne-a zestat Dumnezeu cu darul, să învățăm poporul cuvântul lui Dumnezeu. De aceea acest loc înalt în biserică se numește Soleie. Era mai lesne pentru Hristos să învețe poporul așa. De ce? Pentru că atunci când predicatorul este cu fața către oameni, iar oamenii sunt cu fața către predicator, se transmite nu numai vorba, ci și sentimentele. Mai mult decât s-a transmite când nu se vede predicatorul. De aceea, fraților, iată Hristos Mântuitorul ne arată astăzi chipul bisericii, chipul predicii, cum să învețe poporul. Adică a se depărtat puțin de mulțime, ca să fie văzut de toți, a ridicat un loc mai înalt și de acolo a vorbit. Cu cine a vorbit, nu știm. Dar cert este faptul că, spune Evanghelia, că nu tot ce a scris, ce a spus Domnul, s-a scris în Evanghelie, ci doar o parte din ele. Zice Evanghelistul Ioan, acestea s-au scris ca să credeți, atât. Mai mult nu spune ce a învățat Domnul astăzi, de exemplu. Pe lacul malului Genezaretului, către poporul acela. Bineînțeles, cuvintele vieții, cuvintele despre împărăția cea veșnică. După ce a săvârșit acest lucru, această misiune învățătorească, care este de mare importanță, iată, după aceea a dat drumul mulțimilor și el s-a suit în corabie, deci a rămas în corabie și a rugat pe Petru și pe celălalt frate al lui, pe Andrei, să depărteze corabia la masă mâine în adânc, adică să meargă spre larg, acolo unde, de fapt, este mai mult pește decât pe margine. De aceea, Petru, iată, fraților, a început să se caine. Zicând, învățătorule, toată noaptea ne-am ostenit și n-am prins nimic. De aici se vede, fraților, că încă Petru nu era luminat cu darul lui Dumnezeu, încă nu știa că el este Fiul lui Dumnezeu. De, îl numește învățătorule. De unde îl numește învățătorule? Din faptul că l-a văzut învățând poporul. Un om care vezi că pescuiește, îl numește pescar. Un om care bate fier, îl numește fierar. Un om care învață, îl numește învățător. Deci se vede de aici că încă nu erau chemați la apostolie cele două perechi de frați. Adresarea lui însă este o adresare cuvincioasă, de cinste. Pentru că l-a văzut că este și l-a auzit că este un om deosebit care învață învățătură nouă și nu se ia oricine după el dacă nu este prin puterea lui Dumnezeu. De aceea, fraților, iată acest apostol Petru, luând cuvântul ca de obicei, fiind verhovnicul apostol, cel mai în vârstă și cel mai pragmatic, acest apostol Petru, iată, dobândește un dar deosebit la urmă. Astfel încât Petru, la urmă, se spune, Doamne, ieși de la mine. Aceste cuvinte de plângere și de căinare a lui apostolul Petru arată că osteneala lor a fost în zadar toată noaptea. Deci la ora actuală ei erau obosiți, erau somnoroși, n-au dormit toată noaptea și erau și fricoși pe mare, nu-i ușor. Cea mai grea misiune este pe mare sau pe ocean. Pentru că când te afli în largul mării sau în largul oceanului, ești în mâna lui Dumnezeu dacă vine o furtună. Acolo ori mori, ori trăiești. Așa cum spune psalmistul David, cei ce-și fac lucrările în ape multe, aceia au văzut lucrurile lui Dumnezeu. De aceea, fraților, Pietru de multe ori a văzut moartea cu ochii. Când valul se ridica cât corabia. Așa se întâmplă de obicei la pescare, cei care călătoresc pe ape. De aceea era foarte extenuat din toate punctele de vedere, și psihic, și fizic, și sufletește, deci de aceea s-a căinat. Dar, zice apostolul Petru, pentru cuvântul tău voi arunca mreaja. Fraților, ce stă la baza acestei decizii a lui Petru? Sufletul lui cel înclinat spre ascultare. Deci iată este a doua ascultare care face Petru. Prima dată când l-a rugat Domnul să depărteze puțin corabia, el a ascultat. Nu cunoștea pe Domnul. Înclinația aceasta spre ascultare în firea omului era înainte foarte prezentă. Astfel încât omul era înclinat spre ascultare de oricine. Mai ales atunci când îi cerea ajutorul. Acest lucru este un lucru esențial pentru om, fraților, să asculte. Pentru că Dumnezeu a creat o ierarhie, astfel încât ascultați unii de alții. Iată, Petru întâi a ascultat când a depărtat puțin corabia și a permis să intre în corabia lui, neștiind încă cine este, sau poate a auzit de el, dar nu l-a cunoscut încă. A doua ascultare este acum când îl pune la un efort extraordinar de mare. Și anume acela de a relua încă o dată ceea ce a făcut azi noapte. Numai că de data aceasta este ziua, nu mai este noapte. De aceea, fraților, Petru se arată astăzi ascultător, pentru că așa era firea lui să asculte de altul mai mult decât să facă voile sale. Și așa a îndepărtat corabia și s-a dus și au aruncat mreaja și au prins mulțime mare de pești, astfel încât se rupeau mrejele. Și nu numai atâta, au chemat și pe ceilalți, a făcut semn același tovarăș, deci la cea de corabie, unde era Iacob și Ioan, fiul lui Zebedeu, să vină să le ajute. Cum se face lucrul acesta că prima dată nu prins nimic, a doua oară prins mult? Acest datorează lui Dumnezeu, fraților. Deci aici avem de-a face și cu ascultare a zidirii, și anume peștii, la porunca Domnului, vin singuri în mreajă să fie prinși. Vreau să ne spun Evanghelia de astăzi că oricând ne-am osteni fără Hristos, nu faci nimic. Însuși Domnul ne spune, fără mine nu puteți face nimic. Deci Domnul este Cel ce ajută, Cel ce înviază, Domnul este Cel ce dă sănătate omului, este Cel care face totul în viața omului. De aceea, fără Hristos, n-a prins nimic apostol. Cu Hristos au prins mulțime de pești. De aceea, fraților, toate eforturile vieții noastre în care vrem să facem ceva, dacă nu sunt însoțite binecuvântarea lui Dumnezeu, toate sunt în zadar, toate se risipesc. Mai mult decât atâta pagubă facem. De aceea, trebuie să credem și să avem acest simțământ că Hristos este Cel ce ne ajută în toate și în toți. Fie ieși în lucrurile mărunte, care ni se par nouă că le știm, să avem experiență. N-aveau acești oameni experiență, dar atâția oameni pescăuiau. Nu cred că le s-a întâmplat niciodată să nu prinde nimic, nici măcar un rac sau o broască. Sau un peșteșor. De data asta n-au prins nimic. Dar Dumnezeu a rânduit așa ca să nu prindă nimic, ca să se arate minunea și puterea lui Dumnezeu. De aceea, fraților, de multe ori decepțiile în viață le sunt de folos. Chiar dacă la început sunt amărui, sunt întristătoare și greoaie, dar după aceea ele aduc și mare nădejde și bucurie, pentru că intervine Domnul. Orice necaz al vieții trebuie să-l înfruntăm cu răbdare și cu nădejde. Pentru că asta este singura speranță și singura soluție aceea de a te crede Dumnezeu. Și iată, au tras corabia la mal cu mulțime, astfel încât, spune Evanghelia, se aproape că se scufundau. Deci corabia are o limită în care dacă o depășește, pericolul să se scufunde. Acum, de exemplu, sunt anumite aparature în corabie care anunță corabiele, capitanului corabiei, când se înclină corabia. Dacă a trecut de 45 de grade, este aproape sigur că se scufunde. Îmi spunea cineva care a ajuns cu marinarea în pericol, el a înclinat corabia la 48 de grade. Și numai minunea Maicii Domnului i-a scos de moarte. La o furtună foarte cumplită. Pe atunci nu erau ceasuri, nu erau de aceste mecanisme care să înregistreze kilometri vântului sau gradă de înclinare. Și atunci își așteptau moartea și vedeau moartea cu ochii. Fraților, după această minune, Petru și nu numai el și ceilalți apostoli au rămas copleșiți. Când rămâi copleșit? Nu rămâne copleșit un om fără experiență. Că nu știe. Dar un om cu experiență care de atât s-a împescuiește și are atâta artă de a pescui și n-a prins nimica, iar acum se umple cu rabia, aceasta cu adevărat îl copleșește. Un om bătrân nu se copleșește ușor, cum e la Petru. Dar acum a fost copleșit de această minune. Și ce a făcut Petru? Acest Petru este stilul omului dintr-o bucată, care nu stă prea mult pe gânduri. De aceea, cred că era și ascultător. De obicei, omul care nu stă mult pe gânduri și face, execută imediat ceea ce se ordonă, este un om dintr-o bucată. Un astfel de om de cele mai multe ori câștigă, dar știi câteva ori pierde. Și anume, poți să cazi pe mâini bune, să asculți și să câștigi raiul sau alte favoruri, poți să fii ascultător naiv și să câștigi și iadul. Dar fiindcă atunci, pe vremea aceasta, multe vremi, oamenii erau simpli și erau cu conștiința nepătată, ascultau, acum este mai greu să ai această ascultare pragmatică, aceasta imediată, pentru că tocmai acum diavolul se folosește această armă. Revenim la subiect. Deci iată acest Petru ce a făcut? A căzut în genunchi în fața Domnului și a spus: Doamne, ești de la mine că sunt un păcătos. Deci nu-i mai spune învățătorule, ci spune Doamne. Deci, fraților, prin aceasta se vede că Petru a cunoscut că acesta nu-i om. Sau este și om, ci este Dumnezeu. Pentru că, având în cărcă atâta experiență, a pescuit-o și n-a prins nimic, acum a studiat, să mă oprim, nu poate fi altceva decât minunea lui Dumnezeu. De aceea s-a adresat, acum a convins că este Dumnezeu, zicându-i Doamne. Aceste cuvinte ale lui Petru seamănă foarte frumos cu acele ale gadarenilor, care spune: ești la mine că sunt o băgător, sau acele, l-a scos din latul de Genezareta în corabie. Fraților, deși este aceeași atitudine, scopul este altul. Pentru că Petru, din prisosul smerenie, a zis aceasta, iar aceia au spus din răzvătire. Deci Petru s-a simțit atât de mic și atât de incapabil, cu toată experiența lui, astfel încât a spus că nu-i vrednic să fie cu Fiul lui Dumnezeu. De aceea a spus: ieși de la mine. Fraților, iată aici se ascunde o mare taină, și anume taina ascultării. Dacă noi citim Sfinții Părinți, ca capitolul filocalice, vedem acolo un lucru foarte important care spune așa. Zice: începutul smereniei este ascultarea de săvârșită, spune Sfântul Scăraru. Deci, pentru a dobândi smerenia, întâi trebuie să ai temeria aceasta a ascultării. Această ascultare necondiționată, fără prea multe gânduri, aceasta l-a ajutat pe Petru să dobândească smerenia. Deci, de aici, Sfinții Părinți spun că de la ascultare iese smerenia. Pentru că e ușor a spune: sunt păcătos, a te defăima, dar atunci, în momentul în care apare ispit, atunci se verifică smerenia ta. Deci, iată, astăzi se vorbește despre taina ascultării. Ce înseamnă taina ascultării? Poți eu să vă mirească acest lucru, cum este taină. Ea ascunde taine. Taina aceasta ascultării ne-o predă însuși Domnul Iisus Hristos în Sfânta Evanghelie, zicând așa: n-am venit să fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Iar în rugăciunea de Ghețimane spune așa: știu că m-ai ascultat și mă asculți. Aici este vorba despre ascultarea Tatălui față de Fiul. De aceea, iată, Mântuitorul Iisus Hristos a venit să repare greșeala lui Adam a neascultării. Prin ascultare de Tatăl a venit până la moarte de cruce, până să jertfească pentru lume. De aceea El ne-a dat cu fapta cuvânt, ne-a dat fapta exemplu și ne-a spus și cu cuvântul: cel ce vă asculte pe voi, pe mine mă ascultă. Care voi? Voi s-a adresat apostolilor. știind că aceștia vor fi urmașii lui și învățătura se va transmite prin ascultare de apostoli. Deci înseamnă că ascultarea este o condiție esențială a vieții. Fraților, această ascultare este de fapt în firea omului, s-ar trebui să fie în firea omului. Așa de curând lucrurile naturale. Și copilul să asculte de părinți. Elevul de dascăl. Și toți de Dumnezeu. Ei, această taină a ascultării ascunde în sine mari bunătăți și mari daruri ale lui Dumnezeu care se revarsă asupra ascultătorului. Iată, fraților, vedem că și Apostolul Pavel sublinează faptul acesta zicând așa. Fraților, ascultați mai mari voștri, dar pune și o condiție. Ca unii ce priveghează pentru sufletele voastre și au să dea seama pentru voi în fața lui Dumnezeu. Mai departe, Sfinții Părinți, prelungând aceste învățături din Evanghelie, spun și ei taina ascultării, ce înseamnă aceasta și cât de folos aduce omului. Sfânta Scriptură spune cel mai mare cuvânt, zicând așa. Cel ce are ascultare a ajuns la desăvârșire. El a spus-o pe direct. Eliminând celelalte, smerenia, înfrânarea și care le numere Sfântul Maxim Mărturisitorul. Deci cel ce are ascultare, deci a ajuns la desăvârșire. Fraților, această ascultare de care se vorbește în Sfânta Evanghelie de astăzi este necesară pentru că din punct de vedere logic, omul nu se naște cu experiență. Nu se naște cu cunoștințele necesare. Omul nu are în sine această putere de a face de la sine ceva fără ca să nu primească. De aceea este nevoie de această ascultare. Pentru a se preda din generație în generație, din viu grai și prin fapte, cuvintele, faptele, gesturile și tot ce este până la sfârșitul veacurilor. Până această taină a ascultării. Iată însă, fraților, vedem aici un lucru și mai important, și anume aceea că Petru nu pune nicio condiție ascultării, mai mult decât atâta, nu-și pune deloc inteligența spre a motiva ascultarea. Ei, lucrul acesta se întâmplă de obicei la oamenii simpli, care au în simplitatea lor înclinația imediată a ascultării, în care nu termine cineva de spus și el începe deja să facă ascultarea. Acest lucru este foarte important, fraților, mai ales și în viața călugărească, dar și în cea de familie sau oriunde fi. Iată ne spune părintele Arsenie Pavel, așa o întâmplare de când era prigonit. Spune că era cu părintele Cleopa în pădure, unde erau urmădeți securiști. Era o ploaie foarte abundentă, astfel încât parcă se unea cerul cu pământul de trăsne și fuge. Părintele a spus, frate, părintele Arsenie, vină încoace. Și a spus, părinte, stau bine și aici. Nu, vină încoace. Și a cedat și a venit încoace. Imediat după ce a plecat, acolo a venit un trăsnet, astfel încât, dacă părintele nu pleca de acolo, era făcut scrum. Și spune părintele astea, ce înseamnă ascultarea? Iată, fraților, pentru cei care pun logica în față, îi dăm exemplu Sfântului Paisie cel Mare, care, acel ucenic, pentru logica lui, a pierdut un mare dar de la Dumnezeu. Și anume aceea că, iată, s-a arătat Hristos Sfântului Paisie cel Mare noaptea. Și a venit și Sfântul Paisie a spălat picioarele. După aceea dimineața a spus, frate, ia și bea din apa asta. Cum să beau dacă s-a spălat cineva pe picioare? Ia și bea ca să am mai bine cu tare. Nu beau. După aceea Sfântul Paisie a spus, cine era acel care a spălat picioare? Că era Hristos. Și atunci s-a căit amarnic ucenicul de logica lui, de neascultarea lui, pentru că logica este piednica ascultării imediate. De aceea, fraților, la novici și la copii, cei care încă nu au putere de discernământului, se cere această ascultare desăvârșită, ascultare fără niciun fel de rațiune, numită și dobitocească. E aceasta îl ajută pe nou începător și pe copil să deprindă în timp ascultarea desăvârșită și smerenia și dreapta socoteală și celelalte virtuți. Fraților, acest lucru este foarte important pentru că ascultarea desăvârșită îl ferește pe om de foarte multe ispite și încercări ale vieții. Căci Dumnezeu așa rânduiește lucrurile în viață ca prin ascultare să te păzească de tot răul. Astfel încât omul se va minuna mai târziu cum de l-a ajutat Dumnezeu să îl păzească de o anumită ispită sau încercare. Fraților, ascultarea aceasta, să știți că ajută foarte mult, mai ales în viața monahului, să-l deprindă smerenia și care să ajungă la desăvârșire, la dragostea cea adevărată. Pentru că a renunța la voia ta în detrimentul voii altuia, asta înseamnă o jertfă. Jertfa sufletului pe care nu o poate aduce nimeni. Oricât ai dăruit lui Dumnezeu. Bani sau alimente sau cerere sau nu știu mai ce. Atunci când îți vei jertfești voia ta, atunci este cea mai mare jertfă adusă lui Dumnezeu. Fraților, iată, Patrick este plin de mulțime de exemple de aceste de ascultare care nu trebuie să le repetăm acum, le știți foarte bine, însă greu le punem în practică. Mai ales în modelul de astăzi, când astăzi avem școli, facultăți, diplome, avem cunoștințe, am trăit după capul nostru, este greu să mai facem ascultare. Dar există și o limită a ascultării. Și anume aceea în care îți periclitezi mântuirea sau sufletul. E acest lucru o dobândesc cei care în viața lor au deprins ascultarea. Adică, din ascultare este dreapta socoteală, discernământul, în care omul face o distincție foarte clară când este un sfat rău și își poate pierde sufletul. Acest lucru putem, fraților, să-l vedem în lucrurile practice de astăzi. Te întâlnești astăzi cu fel de fel de oameni, bețivi, desfrânați, eretici și așa mai departe, care te îndeamnă sau te sfătuiești la ceva. Atunci omul, dacă nu a deprins dreapta socoteală, nu este ancorat în învățăturile Sfinților, poate ușor să cadă în breașa cuiva prin influență. Acest lucru în cazul penal se numește tradiție de influență. Aici se numește ascultare greșită. Însă, ceea ce depinde de a ajuta pe om fizic sau mental, sau sufletește sau altceva, aici nu trebuie să existe niciun fel de evitare. Când este vorba de credință, aici trebuie discernământ. Când este vorba că nu știi dacă e păcat sau nu, atunci trebuie discernământ și trebuie să alergăm la cine poate să ne lumineze, să ne învețe. De aceea, mulți au crezut în aceasta și a ajuns în cază pierzării sufletești și trupești. Fraților, am spus la început că acum ascultarea a devenit un unealtă a diavolului. Și anume aceea în care lucrurile normale nu mai sunt normale. Nici în învățământ, nici în familie, nici în societate, nici chiar în biserică. De aceea, astăzi trebuie un discernământ ascultării în această situație. Pentru că, iată cum a avut acea vedere părinte Dionisie Grad de la Colceu. Care, fiind făcându-și privegherea în pădure, a văzut și a auzit o mulțime de diavoli care se ciorovăiau între ei. Și făceau mare gălăgie. Și făceau mare sfat cum să înșele pe monahi, mai ales pe monahi. Și printre altele, în discuția lor, au auzit părinții zicând așa: cum să înșelăm pe oamenii de astăzi? Zice, cu oamenii de rând nu prea aveam treabă, că puțin care se scoală împotriva noastră. Problema este cea mai mare a monahilor. Și iese un drac și spune: uite, vedeți, aestea. Cu aestea îi vor întrage pe monahi după noi în iad. Și erau acestea, erau niște căpestre. Cum ești la cal? Zice, vom pune acestea la episcop, la igume, la stariți, la duhovnici chiar, și până la ascultare vom trage și pe cine de jos după ei. Și zice Satana, așa mergeți cu aceasta și înșelați pe monahi. De aceea, fraților, de multe ori, chiar și monahii și mireni se dau în spatele ascultării. Astfel încât justifică poziția lor comodă. Pentru că mai bine calcă pe conștiință decât să asculte pe sfinți. Și în felul acesta își trădează conștiința și ajung la ce? La nesimțire și împietrirea inimii. Cum îi explicați faptul că mulți nu sunt de acord cu sinodul în Creta și cu erezie, cum ne spune? Dar acum, numai că nu mai luptă cu erezia, ce se răscoală împotriva cel care e opoziție. Deci dacă nu ai ascultat de glasul conștiinței la momentul potrivit, te întunică Satana și te faci dușmanul lui Dumnezeu pe față. Te faci unealta satanei. Fraților, de asta am spus că trebuie să rământați. Iată, acum, săptămâna asta, poate ați auzit. S-a legalizat, deci s-a oficializat noua religie mondială, Crislamul. Deci acum nu mai este prin culise, este oficială. Deci va fi religia următoare care se mai impune lumii. În vreo de cu papa și cu care mai fost acolo. Și a Ierusalimului. Deci, în cazul acesta, se cuvine să facem ascultare? Iată ne dă răspunsul Scriptura, care zice așa la fața apostolului. Se cuvine atunci când Petru și Ioan erau în templu și învățau poporul, după ce Domnul s-a înălțat la ceruri. Și l-a poruncit iudeii să nu mai vorbească de Iisus Hristos. Și a spus, se cuvine oare să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Deci în cazul acesta, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Atunci când ni se cere să nu vorbim de Hristos, să nu vorbim de adevăr, atunci când ni se cere să tăcem. De aceea, fraților, iată, mreaja aceasta, sub acest acoperământ, așa zis acum al ascultării, se duc suflete astăzi în iad. Justifică-se mănachii și preoții și mireni, eu fac ascultare. Dar dacă acest care zici că face ascultare îl pune la o ascultare anume de probă, nu o face. Dar cât e lui comod, se dă în jurul ascultării. De obicei, să știți că acei oameni care fac imaginea ascultării sunt cei mai neascultători. Pentru că am observat și în mănăstiri, tocmai aceia care nu au poziții, tocmai aceia erau și mai neascultători în mănăstiri. Și în lume tot la fel. Acum se arată mari ascultători de erari, dar până acum n-au ascultat erari. Nici în stare n-au ascultat. Dar acum se arată mari ascultători că le convine poziția. La fel și în familie, la copii. Păi astăzi nu mai ascultă copiii de părinți. Astăzi ascultă părinții de copii. Deci ascultarea acum în familie merge la șantaj, la mulți dintre copii. Adică, stai cu minte, dacă îți dau o ciocolată, dacă îți dau telefonul. Deci, acest șantaj al ascultării nu aduce niciun folos, fraților. Mai bine să se supere, mai bine să fie o ceartă binecuvântată, decât așa un compromis. De aceea, să luăm aminte astăzi foarte clar căci ascultarea trebuie cu discernământ. Și anume, care e reperul? Când nu se încalcă canoanele bisericii, că atunci când nu ne îndeamnă la păcat și nu se încalcă dogmele, dar restul fă ascultare când n-ai de pierdut. Orice. Dacă e vorba de călcarea legii, a poruncilor sau călcarea dogmelor, atunci nu mai e voie să faci ascultare. Căci ascultarea ta va fi spre pierderea ta. Fraților, ăsta în general trebuie să fie acest raport de subordonare. Nu există ordine în societate și familie și mănăstire dacă nu există raportul de ordine, de ascultare. Dacă fiecare ar face ce vrea într-o mănăstire sau în casă sau într-o întreprindere, ce ar fi acolo? Haosul. Deci, neascultarea este, de fapt, fructul egoismului. Fructul mândriei, în care omul, din cauza mândriei, nu vrea să mai asculte de nimeni, însă ascultă de satana. Fraților, omul de astăzi, modern, își pune multe întrebări și nu găsește răspuns la ele. Aceste întrebări, dacă le trece prin filtrul minții, atunci pot să înșele satana. Dacă îl trece prin filtrul Sfinților Părinți și dacă întreabă pe altul, atunci va scăpa de cursele demonului. De aceea este bine să fim înclinați să facem ascultare imediată, fără a propune, fără a dispune, fără a pune logica în față. Căci și așa Dumnezeu te va păzi de multe curse. Iată sunt cazuri în Pateric în care, din cauza ascultării, Dumnezeu a ferit pe unii la moarte, de la moarte sau de la pierzare. Iată vedem un caz în care un călugăr mergea pe mănăstire și mergea în mănăstire să le făceau treburile mănăstirilor. Le-a spus tare să meargă la liturghie, oriunde s-ar afla. Și el mergea la liturghie și l-a păzit Dumnezeu mare primește de moarte. De aceea, fraților, păzirea cuvântului înseamnă ascultare. Nu trebuie ca ascultarea să fie repetată. În momentul în care impui cuiva să asculte și spui de două, de trei ori, atunci să știți că grămădiți pe capul lui muncă veșnică sau pedeapsa lui Dumnezeu. Cel care este înclinat spre ascultare nu trebuie multă logică. Cel care nu are dispoziția ascultării întotdeauna pune motive de a se justifica. Dar iau ce spune Apostolul Pavel. Orice neascultare își va lua răsplata ei. Deci orice. Ne cam dă de gândit. Adică și mica neascultare față de mama, ca să spui să aduci mătura sau să te duci îmbrăcat la școală. Și de aceea răspuns. Deci orice neascultare. Dar câte neascultări nu faci noi în viață? Când eram mici de părinți, poate în mănăstire de stareți, sau poate de șef, sau soția de soț, mai ales acum, este o vâltoare în care soțiile nu mai vrea să mă asculte de soț. 80% de femei nu mai ascultă de soț. Știți ce muncă vă așteaptă dincolo soțiilor? Poate nu știți. Crezând că justificate că soțul este mai slab de fire. S-o crezi tu asta. Fraților, să luăm aminte la toate aceste, că Dumnezeu a lăsat o rânduire și o rânduială a ascultării unii față de alții. Adică să te supui. Cel care are pe nou în față, omul acela, cu omul acela nu trebuie să te însoțești. Nu trebuie să faci colaborare, nu trebuie să faci prietenie. Căci te va duce și pe tine să spui nu. De aceea învățam asta de la Petru. Foarte simplu a spus, n-a pus în față motivele, îs obosit, îs terminat, îs epuizat, îs flământ, îs cu tare sau cu tare. Nu, ce a spus? Oia care te cupă cuvântul tău. Deci n-a pus logica în față, fraților. Mai este cineva care face ascultare așa astăzi? greu, foarte greu. De aceea greșește grozav starețul acela care primește astfel de ucenici obște. Nu se poate așa ceva. Ascultare nu înseamnă suportare. Obștea nu înseamnă suportare. Familia nu înseamnă suportare sau îngăduință. Hai că n-am ce face, atoresc pe copilul, dar răspunde pentru neascultarea copiilor. De aceea, fraților, cu ce măsură facem, cu aceea vine să vă măsura. N-ascultăm noi la rândul nostru, nici alții nu vor asculta de noi când vor fi maturi. Deci, ni se va măsura cum a făcut noi. Mai departe, Sfânta Evanghelie ne spune astăzi că Domnul ne-a spus ucenicilor, de acum înainte vă voi face pescar de oameni. Și ucenicii au lăsat totul și l-au urmat pe dânsul până la sfârșitul vieții. Fraților, aici este o încredințare a misiunii. Deci, cine poate fi pescar de oameni? Dacă Petru și celălalt ucenici nu aveau ascultare și smerenie, mai erau înzesați cu darul acesta? Nu. De aceea, cum se poate să fie astăzi ascultare și liniște când cei mari se proțepesc ei în funcții? Prin relații, prin pile, prin bani, prin cunoștințe și nu merg în mod progresiv întâi întrecât prin ascultare și smerenie. De aceea este periculos acest lucru, de aceea există atât de zor de societate, că nu s-a trecut prin stadiile acestea, nici în cele bisericești, nici în cele laice. Păi eu, ca să ajungi director, întâi trebuie să fii muncitor. Să fii slugat măturător întâi în secție. După aceea să vezi meserie de la un meseriaș, după aceea să fii un maestru sau ce mai ești, până ajungi director. Dacă ai intrat pe culoare politică, că ești PSD sau PNL și ajungi director, ești ținta masoneriei, ținta dracului și ocara oamenilor. La fel se întâmplă și în tâmpul biserici. Dacă te proțăpești ca episcop, că ai studii pe la, nu știu, pe Occident și ai venit și te pui direct în mitră și în, așa și în cârjă, fără să treci în ascultare de jos a mănăstirii, umilitoare, prin ocară și nedreptăți, să dobândești smerenia, un astfel de rău îți va conduce despotic. La fel și stareți. Numai despotic, nici experiență nu va avea, nici nu va cunoaște taina ascultării ce mare folos are. Deci am spus taina ascultării. Taina ascultării ascunde în ascultător o mare pace și liniște și bucuria Duhului. Care nu cunoaște neascultătorul, nu știe ce înseamnă. M-am mirat de cineva care mi-a spus un duhovnic, că i-a dat de canon la o maică 50 de metani. Atât de tare s-a supărat Domnul că i-a dat 50 de metani, eu în momentul acela aș dezbrăca-o. Îmbracă-te, Mireancă, că e mai bine. Dacă pentru 50 de metani te-ai supărat pe merit, atunci ce mai vorbim de călugărie? Deci, fraților, taina ascultării ascunde în sine o mare pace și liniștea Duhului. Care nu ascunde niciuna nebătuță. De aceea, ca să ajungă acești oameni pe scară de oameni, au trecut prin stadiile de jos. Deci, ascultările desăvârșite, a smerenie și după aceea Dumnezeu pe cei smeriți îi înalță. Deci, i-a înălțat pe Petru, atât de tare a lăsat Domnul pentru smerenia lui de astăzi, că l-a făcut pe scară de oameni și întâi verhovnic al apostolilor. Și iată, au ajuns pe scară de oameni, că acești oameni, acești 12 apostoli, au întors lumea pe dos. Deci, au schimbat cursul istoriei, au schimbat mințile oamenilor și sufletele oamenilor. Fraților, acest lucru de a fi pe scară de oameni nu e ușor. Spune Sfântul Teofan Zăvărâtul că duhovnicia este arta artelor și știința științelor. Nu spune tu că e mare doctorul sau inginerul sau profesor sau ministru. Nu există, nu se compară cu arta duhovniciei. De aceea arta duhovniciei trebuie să fie încununată sau să fie, aibă ca suport ascultarea și smerenia. De aceea este cea mai greu lucru să fii pe scară de oameni. Pentru că poți greși. Fie prin blândețe, fie prin asprime. Fie prin toleranță, fie prin reticență. De aceea, obligatoriu, cel care trebuie să fie pe scară de oameni trebuie să aibă spiritul discernământului care o are numai cel care trebuie să stai de ascultări și a smerenie. Că smerenia naște discernământul. De aceea, discernământul este acela care este simțit, nu citit. Cel care este simțit, îmi spunea cineva că la Părintele Justin a venit un tânăr cu cercei în ureche, vopsit, scarmanat, cu nu știu cât de lansul la mână, toți monahii îl huideau, ce casă tu ai așa, cum e mâna asta așa? Părintele Justin s-a dus în mulțime și l-a sărutat. Și atunci acel tânăr a început să plângă pe umărul părintele 5 minute. După care a luat în chirie părintele și s-a schimbat viața total. Deci, fraților, aici este arta artelor și știința. Știința, nu aparențele. Aparențele înșală de multe ori. Astfel încât de multe ori greșim. Și măcar dacă greșesc, că știm experiență să nu mai facem. De aceea spune ca noastră Sfinții Părinți că cel mai greu se mântuiesc duhovnicii. De ce? Păi tocmai asta e. Deci trebuie să fii în locul lui Hristos, să gândești cum ar gândi Hristos. Cu fiecare suflet parte. Nu se potrivește doctoria la asta, la celălalt. Chiar dacă e aceeași diagnostic. Îți fie diferite. Nu poți pune un șablon în duhovnicie, cum pui cum este doctorul platformă pentru COVID, dar în acest platformă toată lumea. În duhovnicie nu există platformă. Trebuie să procedezi cum te luminează Duhul. Și dacă și tu te-ai despătimit, că dacă nu lucrează și poate în tine, este mai greu. De aceea ne cutremurăm, frate, că spune acolo Sfinții Părinți că ca să fii pescat de oameni, trebuie să fii despătimit tu. Asta e ușor. Imediat te-a făcut primul duhovnic, imediat te-a aburit. Imediat te-a făcut director, imediat ești patron, imediat. Dar știi răspunde care o ai? Deci, fraților, cea mai grea este duhovnicia. La acest lucru, preotul trebuie să aibă cunoștință foarte bine pusă, să știe foarte bine Scriptura. Să cunoască foarte bine canoanele bisericii. Să cunoască foarte bine învățătura Sfinților Părinți. Să consulte și să cunoască experiența părinților contemporani. Și să pună în valoare expresia și experiența vieții sale de ascultare de ani de zile. De aceea și canoanele interziceau ca duhovnicul să fie duhovnic înainte de 40 de ani. De ce? Pentru că nu era experiența vieții. Nu era statornicia aceea care trebuie. De aceea grea misiune este aceasta să fii pescar de oameni. Fraților, pentru a pescui oamenii, nu întotdeauna trebuie să folosești același șablon. De ce? Pentru că nici Domnul n-a folosit același șablon. Văzut ați pe femeia desfrânată? Care a venit carturale și vine și spune să o ucidă cu pietre. Cum a scos-o Domnul din adâncul acestui păcat la cunoștința adevărului? Prin blândețe, prin îngăduință. De aceea se pune în aplicare ceea ce spune Apostolul Pavel. Îndeamnă, mustă, ceartă, îmbărbătează cu timp și fără timp. după cum trebuie, după cum cere situația. Nu se poate la toți oamenii la fel. De aceea, fraților, să fim foarte atenți că, de multe ori, cu dreptatea, poți să duci în suflet în iad. Chiar cu legea în mână. Adică, impunând numai legist fiind, fără a te pleca spre durerea sau pocăința omului, poți să duci, sau la fel poți să duci în iad, îngăduind prea mult, cu îngăduința prea multă. De aceea se cere și părinților această pescuire a copiilor lor. Unii părinți din legism exagerat devin posesivi și afundă copiii mai rău, alții devin, neavând dreaptă socoteală, foarte îngăduitor și de pe de orice și au dus jundul gobraznici. Deci este arta artelor de a conduce suflete oamenilor. Știința științelor. Fără rugăciune, fără Dumnezeu, fără să te luminezi Dumnezeu, nu pot conduce suflete spre mântuire. Nu există. De aceea trebuie să ceri ajutorul și mila lui Dumnezeu. Fraților, și cu adevărat vedem că Dumnezeu a înzestat pe acest apostol, că Petru, iată, la două predici a câștigat 5.000 de oameni. Bineînțeles, cu Hristos, cu Dumnezeu. Deci, iată, cuvântul poate ruina, cuvântul poate zidi și câștiga. S-a trezit suflete. De aceea, una de rugăciuni care nu trebuie să lipsească la noi, să fie: Doamne, dă-ne duhovnici luminați cu discernământ și cu frică de Dumnezeu. Dă-ne conducători luminați. Nu pe culoare politică. Nu impuși de Europa sau de NATO. Nu de aceia care sunt favorizați de Fondul Monetar Internațional. Ci aceia care trebuie să fie puși, trecut prin stadiile smerenie, dar nu mai sunt de aceștia. Astăzi nu mai ajung aceia acolo. Deci, Evanghelia de astăzi ascunde o taină foarte importantă, taina ascultării. De aceea, astăzi, să fim foarte atenți la taina ascultării. Dacă am găsit, sau dacă nu am găsit, să ne rugăm la Maica Domnului să ne dea păstorul potrivit. Deci numai prin rugăciune se poate domândi. Și atunci Dumnezeu, rânduindu-ne păstorul potrivit, să ascultăm ca de Hristos de ea. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin.